Dobrý večer, vážení a milí posluchači, vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme neděli 8.9.2019. Vedle mne sedí samozřejmě Vladimír Kapa. Vladimíre, já tě tady jako vždy vítám.
Děkuji.
Prosím, rádo se stalo. Tak podíváme se na první zprávu dnešních komentovaných zpráv. Zůstáváme v Praze a samozřejmě je to horká událost, stále ještě horká. Jedná se o sochu maršála Koněva. Dcera maršála Koněva chce převést sochu do Moskvy. Starosta Prahy 6 to uvítal. Spory kolem sochy maršála Ivana Koněva se dostaly i do ruských médií. Státní televize NTV v komentáři na svém webu uvedla, že se téma stalo důvodem k vyřizování účtu mezi obyvateli města. Koněvova dcera Natalia v armádním deníku Zvezda navrhla, aby se socha převezla z Prahy do Moskvy. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP 09 vnívá návrh Koněvové jako vstřícný krok, který by mohl uklidnit situaci a měl prý přijít již dříve. Zatímco se Češi hádají o výklad vlastních dějin, dostali jsme nápad převést pražský památník do Ruska, uvedla Koněvová s tím, že na rozhodnutí pražských úřadů o osudu sochy nehodlá čekat. Pomník by prý mohl stát na Moskevské ulici maršála Koněva. Podle ní její otec Čechům nic neudělal, ale nejsou žádné záruky, že vandalové nechají památník na pokoji. Budu žádat jeho převoz, zdůraznila Koněvova dcera, která je prezidentkou Ruského fondu památky bojevůdců vítězství. Starosta Prahy 6 Kolář nápad vítá, pokud je to pravda a nejedná se o další várku fake news, jakými jsme ze strany Kremlu a Hradu byli v posledních dnech s železnou pravidelností zásobováni, pak budeme i o této možnosti na zasedání zastupitelstva jednat, řekl Kolář. Ze strany paní Koněvové se jedná o vstřícný a moudrý krok, který by situaci jistě sklidnil. Praha 6 nechala minulý týden sochu zakrýt plachtou, zdůvodnila to tím, že ji chce uchránit před útoky vandalů, kterým umístění pomníku maršála Rudé armády v Praze vadí. Po protestech, které se kvůli tomu strhly, ale nápad přehodnotila. NTV uvedla, že místní úřady už nechtějí za udržování a čištění sochy platit. Jednoznačně dali na srozuměnou, že jednodušší a levnější je památník zlikvidovat. Tím se všechny spory kolem něj vyřeší. Něco jako není památník, není problém, uvádí se pokrytecky v komentáři. Že Rusko spory sleduje, potvrzuje i páteční komentář ruského ministra kultury Vladimíra Medinského, který v rozhovoru s novináři v Murmansku přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře k šéfovi někdejší místní organizace NSDAP. Ivan Stěpanovič Koněv velel části Rudé armády a osvobodil část Evropy, včetně koncentračního tábora Osvětim na konci druhé světové války. Odpůrci sochy ale připomínají jeho pozdější činy, velel například vojákům, kteří krvavě údajně potlačili povstání v Maďarsku v roce 1956. V době stavby berlínské zdi velel sovětským vojákům ve východním Německu. Spekuluje se i o jeho roli při vpádu vojsk do Československa v roce 68. Koněv zemřel v roce 1973, socha v Praze 6 byla odhalena 7 let poté. Vladimír, jestli něco chceš, já k tomu ještě mám potom jednu zprávu.
Já bych to chtěl komentovat.
Ano, prosím.
A proto tady konec konců taky sedím.
Je to tak?
Tak zaprvé, pan ministr kultury Medinský má pravdu. Ten člověk, který se jmenuje Ondřej Kolář a je starostou Prahy 6, pro mě naprosto nepochopitelný, tento fakt, tak je magor. Protože on se snaží, podobně jako celá TOP 09...
Já bych řekl ještě liberální magor.
No, on není liberální, já bych řekl totální. A protože oni chtějí pokroutit historii a fakta. Ono se k tomu přidal další takovej magor, Satan Hřib, který tvrdí, že nás osvobodili vlasovci a že tady už přijeli ty tanky ruské maršála Koněva do osvobozené Prahy, jsou to všechno keci. a jenom to vypovídá o dvou věcech. Za prvé, buď neznají opravdu historii, anebo ji záměrně pokrucují a lžou. Co se týče maďarských událostí, tak tam to bylo taky úplně jinak, než oni řvou. Tam totiž to maďarské povstání začali hortiostí nacisté, fašisté, kteří začali na ulicích zabíjet, linčovat, věšet lidi, kteří se nechtěli dostat sféry ruského vlivu, ale byli pro socialismus. A bylo tam v podstatě vraždění mezi Maďary. A na žádost tehdejší oficiální, legitimně zvolené vlády tam ruské tanky přijeli, aby zabránili tomu vraždění nevinných lidí jinými Maďary. Samozřejmě ti bouřenci, byli to většinou příznivci hortiovského Maďarska za druhé světové války, začali do nich střílet a ty se bránili. Takže taková je skutečná historická pravda a lze to dohledat. Takže já se domnívám, že toto se neděje jenom u nás, toto se děje v celém bývalém východním bloku, kdy se ty státy východního bloku samozřejmě přidali do té hysterie protiruské a jenom plní zadání, které jim připravuje americká ambasáda. Konec konců od TOP 09 je to velice známé. Takže já jsem jenom moc a moc zvědav, jak dopadne tento pan starosta, až budou příští komunální volby. Ale já, kdyby tam byli na té Praze 6 rozumní lidé, protože to tady 30 let nikomu nevadilo, ten vzpomník byl 85. nebo 4. nebo tak nějak.
Jo, nějak tak.
Tak nikomu to tady od 90. roku nevadilo. Tak najednou teď v rámci protiruských aktivit, tak se to vytáhlo. A já se vůbec nedivím té dceři maršála Koněva, že tu sochu chce odvíst, protože tady pohrdáme tím, že jsme vůbec přežili nacismus jako národ. V podání pana Hřiba, primátora města Prahy, v podání starosty Prahy Šest Koláře, to tak vypadá. Asi by se mu líbilo, kdyby se vůbec nenarodil, anebo když už by se narodil a jeho tatínek to přežil někde na Sibiři, tak by tam kácel gulagu někde stromy. No,
třeba si říkal, že by se narodil na Madagaskaru, víš, a teď to má za zlý maršál Koněvovi.
Heidrich chtěl na Madagaskar vystěhovat Židy. Aha, Slovany chtěl dát na Sibiř.
Tak je otázkou.
Ale možná, že by tam šoupnuli nějaké naše, že jo, to nevím. Je to neskutečné šílenství, které se tady v Evropě teďka děje a tyhle ti lidi si vůbec neuvědomují, že pokud by nebyl Putin opravdu velký státník, tak by Evropě zavřel kohoutky a my bychom tady zmrzli, anebo podobně jako debilní, imbecilní polská vláda by nakupovali o 30 až 35 dražší skapalněný plyn od Američanů. A já jsem zvědav, aby ho nemuseli brát od Rusů, ten levný plyn. A já jsem zvědav, co na to budou říkat polští občané, až jim díky panu prezidentovi Dudovi zdražej plyn o 35%. To jsem teda zvědav.
Budou mít tohoto kafe, budou se ho víc vážit.
Ano, a budou tedy mít topit si mě. Ne, je to šílenství. Já jsem nedávno četl, Soňo, docela rozumný názor Donalda Trumpa, který tvrdil, že bez Ruska se geopolitika v Evropě dělat nedá.
No, já si myslím, že Donald Trump by měl prověřit ambasády americké, kde se právě píší notičky tady pro topku a podobné.
Ale to jde mimo něho, to je ten deep state, to je ta CIA, která...
No, proto říkám, že by se na to měl podívat. Já ještě tady mám výrok právě ruského ministra kultury Vladimíra Medinského, který označil starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře za nacistu. A tento výrok vzbudil vlnu kritiky. Ta se ale záhy zaměřila na českého prezidenta Miloše Zemana. Podle portálu Forum24 totiž jeho postoj k aféře odpovídá vlastně zradě, co konec konců od Fóra 24 také čekat. Medinský v pátek označil Koláře za gauleitera, který vůdce regionální pobočky NSDAP. Důvodem má být jeho záměr odstranit sochu maršála Ivana Koněva. Ruský ministr kultury zřejmě naráží na fakt, že starosta Prahy 6 hodlá odstranit pomník osvoboditele vyhlazovacího tábora Osvětim. Jeho rozhořčení tedy plně chápu, reagoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Na otázku, zda tato odpověď skutečně vyjadřuje prezidentův postoj, Ovčáček odpověděl, samozřejmě Ovčáček dříve označil Kolářovou TOP 09 za NSDAP 09. To mnohé nenechalo chladnými a své slovo vyslovil i portál Forum 24. Rusofobní fórum. V momentě, kdy ruský ministr kultury nazývá našeho starostu nacistou, se musí prezident za Čecha postavit. Jen vlastizrádce v takový moment přitakává cizí mocnosti a přesně to Miloš Zeman udělal. Stojí v tom článku. Navzdory tomu, že pomník Koněva byl v minulosti již několikrát poškozen za nabývalou intenzitu sporu, může podle autora prezident Zeman i premiér Andrej Babiš oba se dříve postavili proti zahalení nebo odstranění pomníku sovětskému maršálovi, který dopomohl k osvobození Prahy. Nyní, když se čeští komunisté díky premiérovi a prezidentovi opět podílí na vládě, vylézají z děr pohůnkové Ruska, píše se v článku. Dříve se podobným způsobem vyjádřil i sám Kolář, který kvůli výhruškám za rozhodnutí zakrýt sochu plachtou dostal policejní ochranu. Mimo jiné řekl, na hradě sedí člověk, který komunisty podporuje. Zve si 21. srpna dolán předsedu KSČM. Za premiéra máme člověka, který pracoval pro STV. A ti lidé si myslí, že si to tady vezmou zpátky, ať jde socha do muzea, ať se tam udělá expozice o historické úloze maršála Koněva ve 20. století, prohlásil. Takže asi to vyjádření toho ministra kultury jsem tady přečetla. A ještě, jestli chceš k tomu něco dodat.
Jestliže zrádcovský protinárodní portál označí prezidenta za protinárodního, tak je to úplný výsměch pravdě. A já se domnívám, že postavit se, jak tam píšou, že se měl prezident postavit za Čecha. Pokud ten Čech se chová jako zrádce, tak za zrádce se nikdo nestaví. Zrádci se dříve ve válečných dobách stavěli ke zdi. Máme mír, jak říkal ten známý výrok majora Těraskyho. Nicméně já jenom čekám, kdy pan starosta Kolář, jestliže si ta dcera maršála Koněva odveze, teda tu sochu, tak kdy tam dá návrh pražskému zastupitelstvu, aby se postavila v Dejvicích socha K.H. Franka. Určitě by ho přivítal bouřlivý potresk. Meine Liebe, liebe Freundin.
Tak já k tomu jenom dodám, že Vladimíre, za všem hledej peníze. Tady se jedná starostovi Prahy 6 o to, aby tam mohli postavit buď to nějaké podzemní garáže, a nebo ještě něco jiného. Ono záleží na tom, to, co jemu bude nejvíc sypat.
No jasně, oni tam chtějí postavit výškovou budovu developeři na tom prostoru, na tom parku, právě s podzemníma garážema. A hlavně ty podzemní garáže mají jako argument, proč by to mělo zase zastavit. Já se domnívám, že za chvilku Praha bude celá zastavěna, že tam nebude jediný park, protože to není jediný park, který chtějí ty developeři kvůli prachu a kvůli zisku zastavit. A samozřejmě, že pokud to ten pan starosta Prahy 6 Kolář prosadí, no tak mu z toho něco zůstane za prsty. A já si myslím, že nemálo.
Tak já si myslím, že celé vedení Prahy vůbec je pošahané, když si vzpomeneme, že Hřib Satan dokonce mluvil o tom, že by měli lidé platit mýto při vstupu do Prahy nebo při výjezdu do Prahy, a přitom za 30 let tady nebyla Praha schopná postavit obchvat severní, takže všichni, kdo potřebují se dostat někam na východ, tak vlastně projíždějí Prahou, jsou nuceni projet Prahou. Takže je to podle mě velice, když to řeknu, nelogické, to, co říkají.
Tak on to prosazoval jeden debilní radní pražského magistrátu, postavil se proti tomu ministr dopravy. A jenom bych trošičku to poopravil, ten obchvat by neměla nestavila Praha, ona by se na to měla podílet, ale stavěl by to v podstatě, by to mělo stavět stát, konkrétně Středočeský kraj, protože by to bylo po území Středočeského kraje, který obklopuje hlavní město Prahu.
To je pravda, ale mě to připomnělo právě tunel Blanka, který se stavěl velice dlouho.
A velice draze.
Velmi draho. Velmi draho.
Několikanásobně předražený. Na druhou stranu, zaplať pámu, že ten Blanka je, jinak ta Praha byla neprůjezdná. Ale oni si tedy myslí, tadyhle ten radní, já nevím, jak se jmenoval, Hluboček nebo tak nějak, ale možná, že se jmenoval jinak, tak oni si myslí, že pro nás, kteří jsme nuceni z jakýchkoliv důvodů jezdit tady ze západu na východ z Českého kraje a musíme projet přes Prahu, že jsme z toho nějak odvázaný. Ale naopak, kdyby byl opravdu udělaný obchvat Prahy jako dálničního typu, tak by si člověk velice, ale opravdu velice rád zajel 30-40 kilometrů po dálnici, než aby musel projíždět tou neustále rozkopanou a stále se dopravně zhoršující metropolí, která se stává podle politických názorů pro ostatní občany republiky opravdu hnisavým vředem.
Zatímco dřív platilo Žižkovu a Libni, raději se vyhni, tak už teď do toho spadá celá Praha.
Celá Praha. A to se omlouváme prosím těm slušným Pražákům, protože mezi Pražáky jsou slušní lidé, ale když vidím, co si volí za své představitele,
ti neslušní,
do magistrátu zvolí lidi, kteří to viděli jenom z internetu, vůbec tomu nerozumí, je to vidět na každém kroku. Na Prahu 6 si zvolí opravdu člověka, který se netají svým rusofobním názorem před sudečnou nenávistí. Já se zvědav, jestli na něj někdo kvůli tomu nedá trestní oznámení. A do Řepory si zvolí jako starostu člověka, který by měl být zavřený v blázinci za to jeho vyjadřování.
A tak já jsem tady před týdnem četla právě kus zákona, který, nebo respektive smlouvy, kterou v roce 1993 podepsal Václav Havel s Jelcinem, kde se tedy v jednom článku výslovně mluví o tom, že stát se zavazuje, že bude pečovat o sochy a kulturní dědictví.
Ne, tam to bylo o památky, hřbitovy, ale tato socha.
Ale bylo to lze, i o kulturním dědictví.
Také. Tak, tato socha lze ji považovat za kulturní památku.
Tam bylo těch článků totiž víc, ano. Já jsem jí četla tu smlouvu.
Jenomže jak vidíš, tak tady se zákony nedodržují a jestliže se tady beztrestně nějaký zrzavej nedouk.
Další.
Oni ty zrzaví jsou všechny opravdu. Ve středověku se zrzaví lidi pronásledovali, protože byli poznamenaní ďáblem, pekelným ohněm, se tvrdilo tehdy. A píše o tom i Vlastimil Vondruška ve svých knihách, ale to je historik. Takže těch se nám urodilo, viď?
Těch ksichtů. No. Oni jsou teda všichni si tak podobní.
A ten si roztrhá ústavu České republiky naprosto beztrestně. Naprosto beztrestně se uráží prezident republiky, naprosto beztrestně se uráží premiér republiky. Já ti řeknu jednu věc. Ten hon na Babiše, já jsem Babiše neměl rád, nemám ho rád. Tvrdím, že oligarchové by neměli chodit do politiky, protože jsou vždycky někde zaháčkovaní a vždycky jim někdo může držet ruce na krku. Ale na druhou stranu přesně dávám za pravdu Petru Hájkovi z Protiproudu, když napsal, že snad to tomu Babišovi za tu dehonestaci hodí taky. A dneska jsem četl, mimochodem, STEM to dělal, který nemůžeme, ten samozřejmě nahrává ČSSD, a TOPce a těmhle těm stranám pochybeným, protilidovým, protinárodním. A tam už opět díky této kampani proti Babišovi, tak se preference opět zvedly na 30%. Ale co je zajímavé, TOPka a ČSSD
4,5%.
By se tam, kdyby teď byly volby, nedostali.
No tak zatleskal ručičkama Petr Fiala a už si představuje, jak udělá koalici s Pirátama.
No a pan předseda Bartoš, Ivan Bartoš, už se vidí jako premiér.
No samozřejmě, tak to určitě byl v rauši. Tak on je zřejmě asi stále.
Hele, víte, pamatuješ si ještě na film Vetřelec?
Ano.
Se Sigourney Weaver? Tak tam ten jeden vetřelec byl jako ještěrčí hlava. Nepřipomíná ti Bartoš tadyhle toho vetřelce vesmírnýho?
No, spíš teda mi ta ještěrka, teda Bartoš připomíná tu ještěrku v obráceně. Ale když už jsi mluvil o Babiši, tak se podíváme do Budapešti, kde byl na třetím ročníku demografického summitu, který se konal před pár dny. Právě tady v Budapešti. Summit organizuje vláda Viktora Orbána. Summit má za cíl podpořit dialog o demografických změnách a aktuálních výzvách v oblasti rodinné politiky, především pak v otázkách nízké porodnosti a stárnutí populace. Na summit byl pozván i český premiér Andrej Babiš. Babiš ve svém projevu upozornil na problém stárnutí společnosti a úbytku dětí. Zároveň vyzdvihl míru porodnosti v České republice, která je v rámci V4 nejvyšší. Andrej Babiš též popsal důležité změny pro zastavení demografického vývoje. Jednou z nich je pomoc v rodinách, které by chtěly mít 3 a více dětí. Téma demografických změn není v současnosti natolik populární jako změny klimatu, ale důsledky nízké porodnosti a stárnutí populace mohou být pro náš dosavadní způsob života stejně závažné. Jsem proto nesmírně rád, že státy V4 si tuto časovanou bombu, která se naplno projeví až za několik desetiletí, uvědomují a chtějí aktivně řešit. Máme jedinečnou možnost ukázat, že střední Evropa je prostorem, kde se dobře žije, je to bezpečný prostor a kde jsou ty nejlepší podmínky pro rodiny s dětmi. Česká republika se může v prostoru V4 pochlubit nejvyšším číslem, kterým je míra porodnosti 1,7 dítěte na ženu, uvedl předseda vlády. Premiér Babiš se setkal s premiérem Maďarska Viktorem Orbánem a srbským prezidentem Aleksandrem Vučičem, s bulharskou vicepremiérkou Marianou Nikolovou či bývalým australským předsedou vlády Tony Abbottem a slovenským premiérem Peterem Pellegrinim. Poslední zastávkou Andreje Babiše bylo setkání starostů více než 45 českých a maďarských partnerských měst a obcí. Hlavním tématem setkání byl budoucí rozvoj vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností z úspěšných projektů zaměřených především na mládež. Předseda vlády označil vztahy mezi Českou republikou a Maďarskem za přátelské. Maďarsko patří mezi důležité obchodní partnery České republiky. Objem vzájemného obchodu v roce 2019 dosáhl rekordních 9 miliard eur.
Tak,
jestli...
jenom k té natalitě. Jestliže Česká republika v rámci zemí V4 patří k nejlepším, co se týče porodnosti, a uvádí se tam koeficient 1,7 na jednu ženu, tak vymíráme. Protože aby se zachovala současný stav obyvatelstva, tak by měla mít jedna žena v průměru 2,4 děcka. Jo, protože tam jsou ty předčasná úmrtí a tak dále.
A nebo neplodnost.
A nebo tak, že 2,4. 1,7 znamená, že vymíráme. Slova o tom premiéra Babiše, že by se mělo pomoci mladým lidem tak, aby měli děti, tak jsou jenom plácnutím do vody, protože kdo by se musel postarat o jednu věc. Musel by těm mladým lidem udělat opatření, zákony takové, aby měli možnost získání vlastního bydlení, což je při současných nesmyslných cenách nejenom za koupy bytu, koupy nemovitosti, ale i za pronájem bytu, tak to je nemravné. Od té doby, co se zrušila na na brekot a naříkání majitelů domů, protože chtějí hodně vydělávat, co se zrušila regulace nájemného, tak ta vylezla do tak neskutečných výšin, že spousta mladých lidí prostě nemá šanci získat bydlení, pokud jejich rodiče nebo té partnerky rodiče nejsou zbohatlíci.
A hlavně jsou nuceni mladí lidé si brát hypotéku a de facto se uvázat touto hypotékou k splácení de facto celý svůj život. To je na 30 i více let.
To je celý svůj produktivní život. Ale tady je jedno velké nebezpečí. Podívej se, teďka jsme hovořili o tom, nebo minulé, že se tady podle profesora Petra Staňka blíží ta krize, říkají to i další ekonomové, budeme o tom hovořit příští týden s Karlem Jankem, ekonomem, makroekonomem. A nikdo nemá tady záruku z těch mladých, že nepřijde o práci. A teď si představ, že oni si vezmou hypotéku, třeba 10 let splácejí, pak přijdou o práci a v ten byt přijdou, o peníze přijdou a ještě mají na krku exekuce, protože exekutoři se na to úplně klepou, aby zničili celý rodiny, včetně příbuzenstva. Tady v tom systému, který tady vládne, tak to není systém pro lidi, tohle to je systém pro hyeny.
Když jsme se bavili o natalitě, tak bych ještě zmínila Čínskou republiku, která vlastně také v této době řeší podobný problém. V současné době je nastavena porodnost v Číně, takže rodiny mají mít dvě děti. A vzpomínáme si určitě všichni, že před touto etapou byla etapa jednoho dítěte, což bylo opravdu velmi zoufalé pro některé rodiny.
Ano, protože to bylo za Maovy velké kulturní revoluce.
Protože následky jsou až doposavat vlastně velmi tristní, kdy v Číně bylo velmi málo žen, protože rodiny si právě přály mít chlapečky, kteří je pak v dospělosti a v jejich stáří teda těch rodičů potom živili. Takže i teď se probírá, čínská vláda probírá právě tuto problematiku s tím, že ten stop stav by měl být zrušen a naopak budou podporovat, aby ty rodiny měly aspoň tři děti.
Tak ten stop stav na jedno dítě, že už je zrušen asi 20 let.
Ano, jsem říkala, je to nastaveno, že by měly mít dvě děti.
Bylo to proto, že za šíleného Má, který sice udělal z čínské provincií ovládaných Angličany a různými Američany, udělal plnohodnotnou republiku, Mao Tse-tung, tak on potom měl velký problém s uživením takohorobného národa, protože ta čínská ekonomika nebyla tak výkonná jako teď. Byla to zaostalá zemědělská země, kde se na tom venkově žilo na úrovni 15. 14. století. A proto tam byla ta jeho teze jednoho dítěte, aby se Čína nerozrůstala, protože by ji neuživila.
A zmenšení populace celkově.
A potřebovali samozřejmě tím pádem zmenšit populaci, ale to vedlo k tomu, že jakmile se potom později objevili lékařské možnosti, že zjistili pohlaví dítěte, tak docházelo v 95% matek, které měly mít holčičku, tak docházelo k žádostem o potrat, právě protože dcery potřebují podle čínských zvyklostí věno, na které neměli ty Číňani, a dcery nejsou povinny živit rodiče na rozdíl od synu, tak každý měl syna. No a pak se tam taky stalo, že podobně jako v Japonsku, že tam nebyly ženy.
Nebyly tam ženy, museli je
unášeli, děvčata. Ale i tam je lákali potom ty z Vietnamu a z Tajska a z Laosu, z ostatních států okolních, tam lákali vůbec ženy, protože tam ty kluci byli sami kluci a ti neměli šanci, aby založili rodinu, protože neměli s kým. Jo, a takže to se zrušilo potom. No a ten kult chlapců, jak v Číně, tak tom v Japonsku trvá až do dnes.
A Ale bylo velice zajímavé, že v Číně se řeší ještě jeden problém, a sice ten, že tím, že rodiny měly jedno dítě, a nebo vzhledem k situaci ekonomické, která se zlepšila a oba dva rodiče jsou třeba zaměstnáni, takže se nemohou dovolit tolik dětí, nemají čas na výchovu, tak se stalo to, že právě ti jedináčci už nejsou tak zdatní po všech stránkách, jako byli jedinci z více početných rodin, kde bylo více dětí, a ty děti byly daleko, měly větší pocit, že se musí uplatnit, nebyly takový rozmazlení. Takže tady ty mazánci teď dostávají učebnice, jak se mají snažit být co nejvíce samostatní, a jsou to de facto takové rady pro život, aby se snažili se vzdělávat a tak dále, prostě aby na sobě pracovali a byli schopni převzít potom tu úlohu, že oni budou ti, kteří budou přebírat vlastně to řízení na všech úrovních. Takže to byla taková zajímavá věc, že i tady nad tím se v té Číně zamýšlí, že oni nepotřebují mít nějaké rozmazlené chlapečky.
Toto už bylo známý v české kotlině před 70-80 lety, protože já si pamatuju, že moje babička, moje matce říkávala, já jsem se to nezažil, já jsem byl malej, jo, ale ne holka, když už máš jedno dítě, tak si pořiď ještě jedno, protože když budeš mít jenom jedináčka, tak to bude tak nesnesitelný rozmazený fracek, že se na něj nebudeme moc ani koukat. Tak to se říkalo ještě, když já jsem se narodil, že jo, takže brácha je o 4 roky mladší a babička to tenkrát říkala, ale já si to nepamatuju, tohle to mě říkala moje maminka. Takže tohle je u nás
teďka
v českých zemích naprosto známý.
Mamánci,
a dneska,
jak to dopadlo?
Dneska, já jsem se tady bavil s panem plukovníkem Víchem, poslancem za SPD, minulý týden ve čtvrtek, o vojně, a vojáci mají problém přijímáním nových zájemců, když se jich tam hlásí hodně. A právě proto se tady, a právě proč? No protože jsou to mamánci, nesplňují jak psychologické testy, nesplňují především fyzické testy a chybí tam morálně volní vlastnosti. Ano. Takže jsou to lidi, kteří se pro tu vojenskou službu, která vyžaduje chlapa, pořádného, opravdu skutečného chlapa, ale nebo taky skutečnou ženskou, takže velká většina těch uchazečů neprojde. Proto se s tím problémem potýká ta armáda. Podobně to má i česká policie státní, protože tam se hlásí hodně lidí, ale
nesplňují parametry.
S výjimkou městské policie, kam vemu každého idiota.
Je to vidět. Podíváme se na další zprávu a stále zůstáváme tady u nás. Hamáček má k zákonu o státním zastupitelství výhrady, chce je řešit s ANO. Návrh novely zákona o státním zastupitelství Ministerstva spravedlnosti je cestou, jak vyměnit státní zastupitelství během 2 let. Pokud se sociální demokracie s hnutím ANO neshodne na finální podobě zákona, ministři za ČSSD jej nepodpoří a návrh bude sněmovna projednávat jako koaličně nedohodnutý, doplnil. V pořadu otázky Václava Moravce České televize to v neděli řekl, tedy dnes, vicepremiér Jan Hamáček. V koalici by zákon chtěl Hamáček řešit horizontu 1 až 2 týdnů. Návrh zákona kritizovali nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, některé opoziční strany nebo Občanská platforma Rekonstrukce státu. Připomínky měly mimo jiné k navrhovanému 7letému funkčnímu období nejvyššího státního zástupce či k výběru vedoucích státních zástupců. Klíčová jsou podle Zemana přechodná ustanovení, kdy ministerstvo podle nejvyššího státního zastupitelství nehodlá dát nový mandát nejvyššímu státnímu zástupci. Úřad také podle Zemana mimo systém stanovil ukončení funkčního období oběma vrchním státním zástupcům. Podtitulek: vyměnit zastupitelství za 2 roky neprospěje stabilitě. S výhradami podle Hamáčka souhlasí také ČSSD. Návrh je cestou, jak vyměnit státní zastupitelství během 2 let. To si myslíme, že není úplně příspěvek ke stabilitě, uvedl. Všichni víme, že pan nejvyšší státní zástupce to nemá na doživotí, ale pojďme se bavit o té délce, ale hlavně se pojďme bavit o způsobu výběru nástupců. Pokud je to komise, kde má většinu ministerstvo, pak to není něco, s čím by se z mého pohledu dalo souhlasit, dodal Hamáček. Koaliční smlouva říká, že pokud pro návrh hlasuje minimálně polovina ministrů za obě strany, tak je koaličně projednán a s tím jsou spojeny nějaké povinnosti koaličních stran ve sněmovně, připomněl vicepremiér. Pokud se na tom nedohodneme, naši ministři to nepodpoří a půjde to do sněmovny jako koaličně nedohodnutý návrh. Pak bude záležet na tom, jak se poskládá případná koalice ve sněmovně. My máme problém se složením výběrových komisí, máme problém s tím, jak rychle jsou tam naplánovány odchody, poznamenal předseda sociální demokracie.
Dvě věci.
Asi má strach.
Dvě věci. Za prvé, připadá mi to, jako když myš řve na horu, ohromnou horu, aby se před ní sklonila, protože z 15 poslanci a 5 ministry nemají ani tu třetinu, protože je 17 ministrů a tam ty ostatní jsou za ANO samozřejmě. To je jedna věc. Za druhé, tady se tohleto vystoupení objevilo až poté, co státní zástupce Šaroch zrušil trestní stíhání Andreje Babiše po 4 letech a po pečlivém studiu 20 tisíc stran spisu na Čapí hnízdo, 20 tisíc stran textu, a proto už před 2 lety, běží to 4,5 roku ta kauza, před 2 lety žádal policii o dodání flagrantních důkazů spáchání trestného činu s tím, že by to jinak musel odložit. Policie nebyla schopna doložit žádný další ty, takže teď to pan státní zástupce Šaroch odložil to stíhání. A už se zbouřili všichni tyhle ti hajzly. V první řadě právě Pavel Zeman, vrchní hlavní státní zástupce.
Bradáčová.
A Bradáčová. A už vyřvávali, že to není konečná. Ono totiž, a že by měl rozhodnout pravomocný soud. Ale ono to tak není. Jestliže rozhodne soud v jakémkoliv případu, že je ten člověk nevinen, protože nebyly dodáno dostek důkazů policií nebo žalující stranou, tak tam pořád je stín pochybnosti na tom, že ten dotyčný žalovaný spáchal trestný čin, jenom mu to nebylo možné prokázat. Jenže, jestliže to udělá žalobce, státní žalobce, který řekne, že to odloží, protože tam nebyl spáchán trestný čin, tak to má mnohem větší váhu, protože to naprosto toho žalovaného, potenciálního žalovaného, totálně očišťuje. A to se přece v případě Andreje Babiše nedá takhle nechat. Proto už se oba dva tyhle ty hajzlici, kteří tam nemají co dělat, jak Zeman, tak Bradáčová, tam nemají co dělat, tak proto se vyskočili jak čertík z krabičky a že to ještě není konečné, že to může ještě se udělat nějak jinak a teďka nevím, co na všechno psali. A vezmeme si jenom věc, že vrchní státní zástupkyni se stará Lenka Bradáčová pokouzerát, protože měla za úkol ho dostat do tepláků a politicky zlikvidovat a to se jí podařilo, tak za to za odměnu dostala právě tuhle funkci. A mimochodem, tady se pořád stále se říká, že je to vinen David rád, že se vyhýbá to. Víte, já ho taky nemám rád. A nikdy jsem neměl Davida rád ještě, když byl předsedou lékařského odborové komory. Ale já jsem viděl některé, měl jsem to štěstí, že jsem viděl některé materiály z té kauzy a tam přece byly odposlechy, jak tam počítá peníze z té krabice na víno, A teď si představte, že se tam nenašel jeden jediný otisk prstu. A to mám přímo od policie. Ten člověk už tam nedělá, ale byl u toho.
Já bych ještě jenom zmínila.
Politická kauza.
Ty dotace, kdy je Babiš obžalován, že chtěl poškodit Evropskou unii. V rámci čerpání evropských dotací, v rámci, to byl systém ROP, se tlačilo na firmy, aby právě firmy s menším počtem, to byly ty malé firmy do určitého počtu zaměstnanců, aby žádali právě o dotace z Evropské unie, aby tyto dotace, ty peníze, které nám byly přislíbeny, tak aby se vyčerpaly. A právě Andrej Babiš měl, tedy vytvořil firmu, která odpovídala těmto parametrům a požádal o dotaci 50 milionů. Všechny dotace schvalovalo ministerstvo financí právě přes komise speciální, které potvrdili, že a schválili tuto dotaci. A poté stát vyplatil této firmě Andreje Babiše, byť teda byla napsaná na jeho ženu a tak dále, tak vyplatil 50 milionů. A ještě než vlastně stát dostal tady ty peníze z Evropské unie, došlo k tomu, že byl Babiš obviněn z toho podvodu a tak dále a napaden Kalouskem, který de facto byl v té době ministrem financí. A Andrej Babiš ty peníze vrátil státu.
Ano.
Nicméně byl obžalován a na tomto
nebyl tak, obžalován.
Dobře, tak byl obviněn.
Nebyl obviněn.
Byla na něj podána žaloba.
Trestní oznámení.
Tak dobře, tak jsi to upřesnil. Bylo na něj podáno trestní oznámení. Ale ono, když se na to podíváte, tak peníze byly vráceny. Nikdy nedostal žádné peníze od Evropské unie na to Čapí hnízdo. Takže co s tím udělat? Když jedna strana tady tlačí, to je v podstatě politický tlak, který tady byl z té druhé strany, z toho druhého klanu vyvíjen právě na Babiše. To jsou ti, kteří stávkují a tak dále a jsou de facto vedeni loutkovodiči. Podívejme se, kdo na těch demonstracích vystupoval. Kalousek, který vlastně tuto dotaci schválil Babišovi. Ale teď už se mu Babiš nehodí, protože je pro ně nebezpečný. Takže asi to je to gro, o co tady jde, že se tady přetahují dvě strany, mocenské strany, a ta, která není u lizu, tak právě dělá všechno pro to, aby vystrnadila a poškodila tu druhou stranu.
Tak já řeknu fakta. Zpráva OLAF. Opravdová zpráva OLAF, skutečná oficiální zpráva OLAF hovoří o tom, že nebyl spáchaný podvod, nikomu nevznikla škoda, všechno bylo OK.
Tak a to je to.
To je ten největší fakt. Druhá věc. Celé tohleto divadýlko kolem Čapího hnízda ze strany demilitarizačního bloku a milionů chvílek je jenom proto majdanizovat výsledky, legitimní výsledky voleb. O nic jiného nejde, než zrušit výsledky voleb a za každou cenu dostat vítěze z voleb z funkce. Protože podle legislativy České republiky, stejně tak jako Slovenska, člověk, který je ve sněmovně nebo ve státní funkci, jakmile je trestně odsouzen za trestný čin, ztrácí mandát. O to tady šlo od samého začátku. O pochybnění a změnu výsledků demokratických voleb.
Tak. Podíváme se na další zprávu. Tentokrát to bude divadlo kolem Brexitu. Další odklad Brexitu nebude, zaznívá z Evropské unie i od Britů. O dalším možném odkladu odchodu Velké Británie z Evropské unie neuvažuje země samotná ani Evropské společenství. Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian v neděli naznačil, že odklad termínu není na pořadu dne a podobně se k této možnosti staví i britský ministr financí Sajid Javid. Britský premiér Boris Johnson podle svého kolegy z vlády o odklad žádat ani nemíní. Místo toho chce na říjnovém summitu Evropské unie vyjednat dohodu, která umožní hladké opuštění unie. Každopádně ale Británie podle něj odejde z Evropské unie do konce října. Do Brexitu zbývá 53 dnů. Premiér se především na jednání Evropské rady 17. 8. a 18. října bude snažit uzavřít dohodu. Určitě na této schůzce nebude žádat o prodloužení termínu pro Brexit, řekl, a teď asi Chavit ve vysílání BBC. Chavit.
To. Jak se to píše? Javid.
Tak Javid. Takže se omlouvám, Javid. Já vždycky si říkám, jestli to není, třeba nemá arabské kořeny, protože to už je poměrně častý jev. Návrh zákona, který má přimět vládu k žádosti o prodloužení rozhovorů ohledně Brexitu, počítá s 19. říjnem jako s konečným termínem, kdy může parlament schválit případnou dohodu nebo nechat Británii odejít bez dohody. Návrh zákona říká, že 19. říjen je důležité datum. V tomto bodě budeme zvažovat naše možnosti. Naše politika je ale jasná. Nemění se nic na tom, že odcházíme 31. října, zdůraznil. Budeme se řídit všemi zákony, protože všechny vlády by se rozhodně měly řídit zákony. Budete si ale muset počkat a uvidíte, co se pak stane, dodal. Stejně odmítavě se k dalšímu odkladu staví Francie. Za současného stavu věcí nikoliv. Nebudeme tedy odklad Brexitu posouvat každé 3 měsíce, řekl šéf francouzské diplomacie rozhlasové stanice Europe 1. Je to velice znepokojivé. Britové nám musí říct, co chtějí. A to je konec zprávy, Vladimíre. Co se, na Brexit?
Vysvětlit, o co se vlastně jedná. Británie chce se dohodnout, že si zachová všechny smlouvy a všechny výhody, které má s Evropskou unií, to znamená volný pohyb osob, zboží, financí a tak dále, obchodní smlouvy. A za to byla Británie ochotná zaplatit Evropské unii za tuto dohodu biliony korun. Evropská unie chce ty biliony dostat, jo, já přesně nevím, jestli to, kolik to bylo, asi 50, ale nejsem si jistý, zkrátka biliony korun, ale chce zrušit veškeré ty výhody, které vyplývají z členství. A Boris Johnson jasně říkal, pokud se nedohodneme, a o tom je tady pořád to dohadování, tak my odejdeme, nebudeme mít ty výhody a vy nedostanete ani halíř. O to tady se jedná. O nic jiného, než jenom o nátlak Evropské unie na Británii a nechce jim povolit tu dohodu, aby tam zůstali, to znamená, že příklad uvedu, všichni Češi, kteří tam teďka jsou, tak jsou tam na bezvízový styk, protože jsou členy Evropské unie. Museli by odejít. Všichni lidé, kteří by byli ve Velké Británii z Evropské unie, by museli odejít. To je jenom takový případ. A to oni nechtějí. A za to jsou ochotní zaplatit ohromné peníze. Ale Evropská komise a paní Leinová je přesný následník, tak on zatím je Timmermans, protože on ten jí tahá za provázky, tak ten chce všechno zrušit, Anglii, všechny výhody a peníze. Ale to Boris Johnson řekl, pokud nám tu dohodu, ty výhody, které teda máme, nenecháte, nedostanete nic. O to tady jde.
Tak uvidíme, zda to bude tvrdý Brexit nebo nebude. A když jsme v Anglii, tak se podíváme ještě, co řekl Trump právě ohledně londýnského starosty. Pardon. Trump si podal muslimského starostu Londýna a řekl o něm, že je ztroskotanec, který by měl řešit zločin ve městě a ne mě. Ještě předtím, než letadlo s americkým prezidentem přistálo v Anglii, označil muslimský starosta Londýna Sajid Khan Donalda Trumpa za fašistu 21. století. Odpověď byla rázná. Trump označil Khana, který dlouhodobě neúspěšně bojuje s narůstajícím násilím ve městě, za ztroskotance, který by se měl koncentrovat na zločin v Londýně a ne na kritiku prezidenta, nejdůležitějšího spojence Velké Británie. Není to poprvé, co si Donald Trump vjel do vlasů se Sadiqem Khanem. Ještě v době, kdy teprve kandidoval na prezidenta, Khan označil Trumpa za ignorantského vůči islámu.
A tam je celý problém. Trump je protimigrantský, protiislámský, proamerický a obhajuje bílou rasu. Má moje sympatie. Khan je džihadista. To se, když se stal starostou, tak se to publikovalo veřejně, že propagoval a byl obdivoval džihad, svatou válku. A je jasné, že on jako muslim nebude vítat člověka.
Obama, to by bylo něco jiného.
To by bylo něco jiného, přesně. Nebude vítat člověka, který je proti migraci a chce ji omezovat. A co se týče toho násilí v Londýně, to není jenom v Londýně. To je po celé Británii, ve městech, kde vládnou muslimové. A ono to je po celé západní Evropě, to násilí. Třeba ve Švédsku, v Norsku, ve Francii, v Německu. Všude, kde si pustili muslimy. A teď toho chce využít Erdogan a tvrdí, že tam má 3 miliony, 3,5 milionu migrantů a že jestli nedostane zase nějaký prachy, už dostal už asi 30 miliard eur. Takže je sem pustí. No tak tohle to všechno je vina Evropské komise, Evropské unie a především Angely Merkelové.
Ano, Evropská unie je velice slabá. Není schopná řešit naprosto některé problémy.
Ne, ona řeší zadání na zničení evropské civilizace.
Podívejme se na Angelu Merkelovou, jak si dělá vždycky tu pyramidku.
Ano, tak ano, jasně.
To svědčí.
Teďka někde zase byla, teďka někdy byla na nějaký státní návštěvě a zase seděla při hymně.
No, myslím, že to bylo v Japonsku.
No, já nevím přesně, kde, to si nepamatuju. Já to jenom zahlíd, ale vím, že tam byla tam fotka, jak zase seděla. Ano, myslím, že v Japonsku.
Tak podíváme se k našim sousedům na západ. Němci se bojí budoucnosti. Bohatší lidé utíkají ze země. Podle významného německého deníku Die Welt roste v zemi počet lidí ze střední třídy, kteří uvažují o emigraci z Německa. Důvodem jsou hlavně obavy z budoucnosti. Kromě dopadů vládní imigrační politiky na celý sociální a zejména důchodový systém se bojí také ekonomických důsledků překotného odstavování nejen jaderných, ale i uhelných elektráren. Autor článku, hlavní reportér listu Ansgar Graf, připomíná, že v roce 2018 odešlo z vlasti 261 tisíc Němců. Víc jich bylo jen v roce 2016, kdy v Evropě vrcholila migrační krize. Před rokem 2015 byl počet Němců odcházejících zejména do zemí, jako jsou USA, Švýcarsko, Kanada, Kypr nebo Malta, vždy nižší než 200 tisíc. A před rokem 1991 odcházeli natrvalo z Německa jen jednotlivci. Podle neoficiálních zdrojů byly mezi německými emigranty před rokem 2015 stovky milionářů ročně. V roce 2015 jich ale odešlo už kolem tisíce a o rok později ještě čtyřikrát více. Mimochodem, tito milionáři jsou většinou podnikatelé, kteří poskytují práci, poznamenává k tomu Die Welt. Němci podle článku soudí, že sociální stát nevydrží masivní imigraci a ekonomika, nejvyšší ceny elektřiny v Evropě, které Německu přinesla energetická politika vlády Angely Merkelové. Ansgar Graf v této souvislosti připomíná článek amerického Wall Street Journal, který napsal, že Německo má nejhloupější energetickou politiku na světě.
Já bych řekl, že nejenom energetickou politiku, Německo má nejhloupější politiku en bloc. A to, že utíkají Němci, to vidíme i tady, protože sem do Čech chodí Němci a kupují tady nemovitosti. A pokud možno na venkově, nikoliv ve velkých městech, protože se těch velkých měst bojí, tam jsou nejvíc ty muslimové agresivní a černoši. Ale to není jenom německý problém. Je to problém, ohromný problém, je to Švédska, Norska, Finska, Dánska. Všechny země, které začínají ovládat muslimové a gengy, tak ti lidé utíkají. Já se jim nedivím, ale zeptám se tě, Soňo, jestli pak víš, kam utekl to první, které země utekl Albert Einstein po nástupu Hitlera k moci?
No to samozřejmě vím. Byl tady u nás.
Praze. A teprve po Mnichovu, když viděl, že a tenkrát prohlásil, že Mnichovem je Československo ztraceno, tak odjel ještě dokud mohl do Ameriky. Ale moc a moc Němců odcházelo po nástupu Hitlera do ostrůvku demokracie, jak se tady říkalo Československu, a mnozí z nich potom pokračovali dál. Dneska ti lidé utíkají z toho Německa a z dalších zemí, nejenom do České republiky, na Slovensko, ale utíkají do Jižní Ameriky, konkrétně do Uruguaye, tam se hodně utíká, tam je klid, ale utíkají i do Ruské federace. Z jednoho prostého důvodu, neutíkají do Spojených států, tam je totiž nechtějí.
My jsme takový odrazový můstek pro fyziky. Tesla tady byl taky, skončil v Americe, ano. Einstein taky. Tak to jsem zvědavá, kdo bude
další. Já se jenom obávám, Soňo, aby tato paralela neměla i tu druhou stránku, ty paralely. Aby se nepřišlo to, co přišlo potom, když sem tyhle ty lidi odešli.
Ano, to se můžeme obávat samozřejmě, protože do budoucna nevidíme, ale máme zkušenosti. Teď se podíváme...
A proto paní Holubové, Jourové a těm takovýmhle idiotům vadí starší generace, právě protože má zkušenosti, má rozum, pamatuje si a zažila něco už. A to vadí. Ti mladí neznají nic.
Tak paní Holubová není nejmladší, ale bohužel ta stupidita, pakliže tam je, tak přetrvává do vyššího věku.
Její 60, ale blbá je na 120.
No, hlavně, víš, ten alkohol má vliv na mozkové buňky, na šedou mozkovou kůru.
Ano, dlouhodobé požívání alkoholických nápojů vede k úbytku šedých buněk mozkových.
Podíváme se...
Říkal Poirot.
Ano, podíváme se na Itálii, respektive na Salviniho. Salvini je pro Evropskou unii nebezpečnější mimo vládu než v ní. Salviniho odchod znamená, že se s italskou stagnací budou muset vypořádat jiní. Liga v opozici jen posílí. Komentátor Ambrose Evans Pritchard píše pro britský Telegraf. Dávejte pozor, co si přejete, varuje. Pro establishment Evropské unie a obhájce eura nemusí být odchod Matea Salviniho dobrou zprávou. Známý komentátor Telegrafu tvrdí, že silný muž ligy a de facto lídr vzpoury proti Evropské unii na celém kontinentu drtivě uspěje příští rok. Pak už bude tak silný, myslí si Evans Pritchard, že prosadí revoluční změny. Nový úděl jako výdajový program, který mu pomůže realizovat Centrální banka Itálie, která bude pod politickou kontrolou a dalším bodem jeho revoluce onen minibot, tedy paralelní měna. Salviniho odchod znamená, že se s italskou stagnací budou muset vypořádat jiní. To oni budou muset prosadit škrty ve výši 23 miliard eur, aby Itálie dodržovala fiskální kompakt. Claudio Borgi, který má v lize na starosti ekonomiku, říká, pro ligu to bude situace win-win. Pokud nakonec radikální hnutí pěti hvězd zkousne svého arcinepřítele centralistickou proevropskou PD, tedy Partito Democratico, pak vznikne divná koalice bez mise jen k udržení moci. Takovéto uspořádání těžko vydrží. Velká část techno-anarchistické základny pěti hvězd je zcela znechucená. Vidí takovou koalici jako zradu. Vždy toto hnutí bylo od počátku definováno odporem vůči právě PD, tedy Partito Democratico, a jejímu elitářství. Najednou ovšem jejich lídr dělá dohody za jejich zády, píše Evans Pritchard. Prezident tuto koalici akceptoval. Je to pro něj lepší než předčasné volby, které by Salviniho vynesly do křesla premiéra. Dluhopisové trhy jsou nadšené, píše autor pro Telegraf. Technokraté budou vládnout nad ekonomikou, uspokojení evropského establishmentu je přímo hmatatelné. Lídr ligy odhadl politický vývoj, asi čekal, že pět hvězd se rozpadne. Veřejnost ho obvinuje, že zbytečně v létě způsobil politickou krizi. Preference ligy poklesly. Je možné, že nyní Salvini ztratil lesk, nakonec může být z opozičních lavic nebezpečnější. Salvini říká, že vláda je pěšákem Merkelové a Macrona. Je to prý zase jen vláda a la Monti, což byl technokratický premiér, který v Itálii svou škrtací politikou přivodil krizi. Tehdy to byla Evropská centrální banka, kdo způsobil krizi na italském dluhopisovém trhu a Berlusconi byl vystrčen z vlády, píše Evans Pritchard. Nyní je cílem elit mít poslušnou vládu, která bude poslouchat ve věcech rozpočtu. Italské HDP je 5% bodů pod vrcholem z doby před Lehman Brothers, tedy touto krizí. Ekonomika se zase potácí na hranici recese. Poměr dluhu k HDP roste a je pro zemi, která nemá vlastní měnu, neudržitelný. Italské nominální HDP by muselo růst asi 2%, aby dluhový poměr byl stabilní, jenže místo toho je podstatně nižší a může dál klesat, protože eurozóna padá do deflace. Evans Pritchard se ptá, kdy se to začne vařit. Aktuálně jsou výnosy hodně dole a i špatné dluhopisy mají negativní výnosy. Italský dluh vypadá v uvozovkách lacino, ale bylo by nebezpečné se na to spoléhat. Nová vláda pěti hvězd a PD možná zjistí brzy, že bude muset zvládat světovou recesi. Světový obchod se snižuje, varuje autor. Tak nějak se ví, že Evropská centrální banka je impotentní. Jít do sazby, které jsou nyní na minus žádná celá 4%, pak to udělá víc škody než užitku. Fiskální stimul je v nedohlednu. Severní země s ním nesouhlasí a Německo půjde expanzivní cestou jen v případě skutečně hluboké recese. Akademici říkají, že Itálie má problém na trhu práce, nemá nabídkové reformy a nefungují soudy. To je pravda, píše Evans Pritchard. Produktivita v neobchodovatelném sektoru se od roku 1992 snížila o neuvěřitelných 15% bodů. Když už je země v takovém stavu, pak je potřeba drastické akce. Evans Pritchard píše, jak na to. Domnívá se, že Itálie potřebuje šok, devalvaci o 30% vůči státům D-marky, snížení dluhu restrukturalizací, fiskální expanzi, kterou ochrání kapitálové kontroly. To je takový program a la Mezinárodní měnový fond, tedy po opuštění eura. Jenže tam Itálie není, stále euro má. To znamená, že toto euro potáhne Itálii, její hospodářství ke dnu. Vladimíre, já už to nebudu dočítat, protože myslím si, že to nejdůležitější jsem tam přečetla.
To je jeden pohled na to, že tím, že odešel Salvini, tak italská ekonomika poklesne, to je jeden pohled. Druhý pohled, a dávám za pravdu tomu, já nevím, jak se jmenuje, Evanovi, že Pritchardovi, že odchodem do opozice Salvini jako získá. On ztratil, přechodně ztratil, ale protože, co si budeme počítat, on, já už jsem to tady říkal, on si se domnívá přesně to, co se domnívali v 48. roce naši pravicoví politici, že když dají demisi, že budou nové volby a oni to vyhrajou. Opak byl pravdou, volby se nekonaly a dostal se...
Nepočítal s takovou zradou.
A nepočítal se zradou pěti hvězd, co se dalo počítat, ale je tam pravda ta, že to bude stát Evropskou unii moc a moc peněz. Protože uvědomte si, co řekla nová ministryně obrany, ta italská, že nyní se vydá Itálie na novou cestu, na cestu zpátky do Evropy a otevře své brány do kořán přílivu migrantů. A teď si vezměme, jaké normy nastavila Evropská komise, Evropská unie pro státy, které mají imigranty. Jakou výši financí musí ti imigranti, aniž by hnuli prstem u nohy, dostávat? 880 euro. To, že se tam teďka přivalí, já se obávám, že tam přijede milion lidí, protože Itálie je první s Řeckem na ráně, tak z toho bude mít Evropská unie zamotanou hlavu, za prvé, za druhé, Itálie bude požadovat, aby si ostatní státy převzali část těch migrantů a tím se dostanou ty státy do dalších ekonomických problémů, protože zásluhou Mezinárodního měnového fondu jsou všechny státy světa, které se tomuto zločinnému spolčení podvolili, jsou zadlužené, jsou ovládané Mezinárodním měnovým fondem, takže se budou zase více zadlužovat. Teď se podívejte, my v době prosperity máme 40 miliard schodkový rozpočet. A to tady vláda tají a Hamáček tají, kolik tady máme opravdu těch migrantů.
Tak on to neví, Vladimíre.
Ale on to ví.
Já si myslím, že
to ví, ale tutlá to. Nemám, teď má oči, teď to vidí. Teď se podívejte do každého většího města, tam jsou.
Ty si myslíš, že on tam chodí, nechodí?
Tak asi tam ho vozej, ne? Jo, tak a jestli to neví, tak je ještě blbější, než jsem myslel. Ale tak nevíme, kolik jim platí, protože jim musí něco platit těm lidem. Ty do práce nechodí, když to vidíš, my jsme dopoledne jezdili a se tam poflakujou furt, z čeho žijou. My je platíme. Takže to bude, to je ten problém, že tím, že ostavili Salviniho. Salvini byla hra proti těm migrantům. A teď, pokud tam opravdu se nerozhádají ty pěti hvězd, taky se zachovali jako nejhnusnější zrádci, zradili všechno, kvůli čemu je lidi volili, a jestli se nerozhádají s tou praktiko demokratiko,
partito
demokratiko, jo, tak já bych to nazval úplně jinak, protože to jsou takový, no, tak
a nebudou,
socani, a nebudou předčasné volby, ale opravdu to vydrží až do konce volebního období, no tak Itálie je totálně ztracená. Teď jenom se tam v létě oznámilo, že Salvini vychází nebo odchází z té koaliční smlouvy, že pět hvězd dělalo zrádcovskou politiku a už tam čekali lodi plný migrantů. Už tam jedou.
No tak tohle všechno probereme v úterý, protože v úterý tady bude o 19 hodin Monika Piloni, takže se dozvíte internější informace a fundovaně podané, protože ona je členkou Ligy. Tak ještě jsem chtěla snad k tomu dodat, že ta nová vláda, to bude skutečně vláda odborníků. Já jsem se měla možnost podívat na fotografii nové ministryně zemědělství a rybolovu. Je to paní, která nemá vůbec žádné vzdělání. Vypadá, jako kdyby právě přišla z tržiště.
A nebo ze záchoda, kde dělala uklízečku.
Nebo hajzlbábu, že tam dělá skutečně.
Nemá naprosto žádné vzdělání.
Přímo jsem se ulekla.
Ani střední školu, nic.
Takže to bude skutečně odbornice na slovo vzatá, aby potopila Itálii.
A tak ona nebude nic rozhodovat.
Oni řeknou, je to figura.
Je to figurka, no jistě. Ale aspoň to vypovídá o úrovni těch lidí, kteří teď chtějí vládnout Itálii. Tak a to je všechno ode mě.
Dobře. Takže vážení a milí posluchači, to je konec komentovaných zpráv. Já vás samozřejmě ještě zvu na další zprávy od Terezy Spencerové, které se budou týkat nejenom Ameriky, ale také Blízkého východu a dozvíte se tam i něco o Erdoganovi. A poté samozřejmě vás ještě čeká načtený článek pana Otavy o naší ústavě, která byla bohužel na Letné roztrhána, co také jiného bychom mohli od mináře čekat. Takže tolik, všechno ode mě, já se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne, zítra vykročte tou správnou nohou a těším se, že se brzy uslyšíme a v úterý si nenechte ujít Moniku Piloni. To je ode mě všechno a já se s vámi loučím, nashledanou.
No a já tady budu mít poslední slovo. Prší a když prší, tak se dobře spí. Takže dobrou noc.
Dobrou.
nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená věž, raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík svůj zbál, nečekej dál, jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi, nečekej na to až, krutě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co máš. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí, ona smije trestovi, rány ti skroví a trest ti pomůže nést. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí, jsme tam na břehu druhém, zas rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb. Spát,